Теплиер азатлык радиосы. Ер тирмиз хайрлы болсун, урматты радио тыңлаучылары. Шуны 2019 жылдын 19 марты кептенин тийшенбеуни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуңку программабызда. Уганстандын Талибан аракети юрдун Туркменстан менен серкединде Уган харбийлеринин улуу топорун етир алды. Ашхабаддын полициясы улуу сүрөн диналдарын сүрүүчүлүк шаадатнамаларын көпчүлүктөрүн элдеринен алыпта тиң дөөлө дийишинде иштеген диналдары белли бир эглиши кедилер. Кепleşigimizin esasi bölümüne başlamadan o dol tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdi watanşa gärin. Ortetin Çeçenistan regionyň Şalet rawynyň suwdy adam hukuklaryny goraýan aktivist Oyup Titiýew neşe saklamak aýyplamasy esasynda dinlenşigine başlady. Aktivistiň özi we onuň tarapdarlary bu işi siýasy matlapla atandyrýarlar. Prokurorlar Şalet rap suwdyny Moskwada ýerleşen memorial guramasynyň Çeçenistandaky idarasynyň müdirini günäli hasaplamagy we ony 4 ýyl türme hökm etmegi soradylar. 4 çağaryň hakykat 61 ýaşly Titiýew 2018 ýylyň ýanwar aýyndan beri tutuklukda saklanýar. Polisiýa ony saklamak anda avtoulogunda neşäniň taplandygyny aýdýar. Titiýewiň aklawçylary öz müşterisiniň biýgünädigini aýdýarlar we neşäniň onuň ulagyna atylandygyny bellerler. Olar aktivistä garşy gowdalan işi häkimetleriň memorial guramasyny Çeçenistandan we Demirgazak Kafkazyň beýleki ýerlerinden gysyp çykarmak boýunça tagallalarynyň bir bölegi atlandyrýarlar. Oganistanyň Taliban hereketi ýurdun Türkmenistan bilen serhedinde Ogan harbiýlerini uly toporuny ýetir aldy. Halkara media serişdelerden Ogan resmiýlerine talgylanyp berýän маалыматтарны үрәшен бе уни гейҗе юрдын Туркменстан белән теркедендә Талибан тарафыннан ясир алынган харбиларның саны 100 ва 150 адам аралыгында Нью-Йорк Таймс нәшринең хабарына күрә теркеттә ясир алынган 150 овган харбиси сөйләшүчеләрдән качып коңшы Туркменстанга кечеп трема бу юрт олары изына долынмага мәҗбүр идептер. Бу вакыт Уганстанның Демиргазыгында Кыйбатхи сөйләйтендә булып җеми бер хептедән аз вакытның дәвамында Murgab etrawında yetir alınan Owan harbiýlerinin sanyny 190 adama ýetiripdir. 16 Owan harbiýetiniň wepat bolanlygyny New York Times habar berdi we şenbe günü etrawyň Talibanyň gözegçiligine geçenligini ma'lum etdi. Al Jazeera soňky günlerde ýurdun gunmatarynda bolan agyr söýüşlerden soň Türkmenistanyň giňişligine geçmegi finansyanda Talibanyň demirgazyk serhetdäki geçiş nokatlaryna eden hüjümlerinde 100 çemesi Owan harbiýetiniň wepat bolanlygyny habar berdi. 18 martda Galandiýanyň Utrecht şäherinde Ýaraly hüjümçi tramvayda oda çyp adından bir adam öldürdi we ençe adamy yaraladi. Resmiýler bu ýagdaýyň terrorçylyk bilen bagly bolmagy mümkin diýerler. Polisiýa hüjümçiniň gaçyp gizlenendigini aýdýar. Galandiýanyň terrora garşy milli gullugynyň ýolbaşçysy Pieter Albersberg krizis we ençe geňeş geçirenligini Twitter arkaly habar berdi. Täze Zelandiýada meçide hüjüm edip adamlary oku tutmakda günäleniň 28 ýaşly Awstraliýaly aklawçydan ýüz öwürip öz-özüni gorajakdygyny aýdypdyr. Bu barada onuň aklawçysy habar berdi. Ditlapky tut diňlenşiginde Brenton Taranta ökülçülük eden aklawçy Richard Peterson 18 martda AFPM habar agentligine aýtmagyna görä müşterisi aklawçy silemeýänligini ma'lum edipdir. 15 martda Christchurch şäherinde meçitde oku tutulan 50 adam wepat boldy we 40 kişi yaralandy. 16 martda şäheriň etrap suwunda geçirilen diňlenşikde Taranta adam öldürmek bilen bagly bir günä bildirildi. Ma sudya ýene başga aýplamalaryň öňe sürüljekdigini aýtdy. Tarantın okatışıktan yon musulmanlara garşı çağırış yayradan cinsparaz ak suprematist olmağı hataplanyar. Munun bilen bir wagtda Täze Zelandiýanyň suwdy Alnur meçidinde bolan zorlukly bu okatışygyň wideosyny göni efirde yayradan 18 ýaşlyny suwd etdi. Ady köpçülige ma'lum edilmedik. Bu adam şeýlede nişanyny ýetdi diýilen ýazgy bilen meçidiň suratyny yerleşdirmekde aýplanýar. Prokurorlaryň söýlerine görä oňa her bir aýyplama boýunça 14 ýyllyk tutsaglyk garaşýar. Kanada Ukrainada 200 agzadan ibaret harwy türgünlüşük missiýasyny uzaldýanlygyny eglan eder. Bu arada Kanadanyň daşary işler ministri Kristina Frilandyň we gorunmak ministri Harjit Sajjaryň 18 martda planlaşdyrylan metbuat konferensiýasynda eglan etjekdigini Reuters agentligi ihtibarly çeşmesine salgylanyp öňünden habar berdi. Reutersiň maglumatyna görä goşmaça trenerleriň uradylmagy göz öňünde tutulmaýar. Oranmak ministerliginin metbuat vekili komentari vermekten boyun kaçırdı. Freeland'ın vekilleri ulen destine xabarlaşıp olmadı. Kanada ilkinci edek Ukrayna 2015 yılda koşunu uğradıptı ve onu Mart ayının ayağında iyide çekmegi planlaştırıptı. Ama yurdun siyasi ve harbi resmileri Ukrayna'nın ve ortiyatın arasında doğa medyan dertkınlılığın misiyanın uzaldılmağını talep edyenligini aydiyarlar. Siz günün kebir tiyadilikleri ulen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.